минус 5 градуска чейин суук. Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарында плюс 3 градус жылуу болот. Тоолуу нарында минус 3 плюс 2 градус болсо, Ысык Көл алабында плюс 4 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы минус 1, минус 3 градус. Сиздерден казаттыкты угуп жатасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги оорчундуу окуядан баштасак. Кечээ Ноокат райондук администрациянын алдына 500 чукул киши нааразылык акциясына чогулушту. Алар жакында киши колдуу болгон райондук салык инспекциянын башчысы Сагынбек Алимбаевди өлтүрүүгө буйрук бергендер кармалсын деген талап коюшту. Келгендер Сагынбек Алимбаевди өлтүргөн деп шектелген жарандын үйүн өрттөп жиберишти. Укук коргоо органдары топтолгондорду таркатуу аракетине карабай райондук администрациянын алдында шаардагы айрым соода жайларын тонап жиберүүгө чейин үлгүрүштү. Кечке жуук кырдаал турукташкандыгы кабарланды. Окуя тууралуу жеринен кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ноокат райондук акимчиликтин алдында нааразылык акциясына чогулган 500 чукул киши, буга чейин каза болгон райондук салык инспекциясынын башчысы Сагынбек Алимбаевдин өлүмүнө күнөөлүүлөр кармалсын деген талаптарын коюшту. Каза болгон салыкчынын үкөсү Шайбек Алимбаев анын агасын өлтүргөндөр жалгыз эмес экендигин жана мындай кылмыш иштери улана бериши мүмкүндүгүн айтып берүүдө.
Адыйжан жалгыз эмес. Булар көп экен. Биздин угушубузга караганда Ноокаттан 13 адамды булар заказ кылышкан, ар бирине 20,000 доллардан сайышып. Бул нерсе дагы болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушу биздин талабыбыз ушу Адыйжанды ушу Россиядан таптырып алып келдир, ошону закон ченемде ушулардын баардыгын ушу закон ченемде жазалоосун талап кылабыз.
Күч органдары топтолгондорду таркатуу аракетине карабай митингчилер Сагынбек Алимбаевди өлтүргөн деп шектелип жаткан жаранга тиешелүү Калин көчөсүндөгү бир үйдү өрттөп жиберишти. Алар таркап кеткенден кийин чогулган жаштардын тобу да шаардагы айрым соода жайларын тонуп кетүүгө чейин барышты. Бирок учурда шаардагы кырдаал тартип сактоо кызматкерлеринин көзөмөлүндө экендигин бийлик өкүлдөрү билдирүүдө. Окуядан кабар алган барган Ош облусу жетекчиси Сооронбай Жээнбеков чогулгандарды дүрбөлөңгө алдырбоого чакырып, алардын аракеттерин пайдаланып кетчү күчтөр бар экендигин маалымдады.
Кыргыз эли, Кыргызстан эли жакшы жашабасын, ынтымак болбосун деген күчтөр бар. Аракет кылгандар бар. Аны биз көрдүк июн окуясында, коголун окуянда. Ошону кайрадан кайталайбыз деген күчтөр бар. Эми айткым келет эле, эми жетишет да. Кээде ушундай нерселерди баягы дүрбүлөңгө салганга колдонгонду эми баарын токтотуш керек да. Ойлоп атышат. Бая билинбей калат да. Баарды билинет убактысы келет.
Анткени менен Ноокат шаарынын тургундары кырдаалдан кооптонуп жатышканын айтышууда, ал эмес чочуп калган кээ бир шаардыктар сыртка чыгып кетип жатат дешет алар. Шаардын жашоочусу Ооманжан Мырзабаев Азаттыкка булар да айтты.
Шу эмне деди ошо бүт адамы күйдүрүп, үйүнү күйдүрүп алыптымыш. Уну барып көргөнүбүз жок, күйдүрүп алыпты деп. Чыкмайлар үйгө кирип отурулар деген экен, чыкмай отурупбуз. Эл коркуп калган бул турдан бери. Эл чочуп турупту. Эмне болар экен муну? Ахыры эмне болар экен деп турушуптур. Айын тобалан болуп күйдүрүп алса, тамасы жопот, эмне кылыш керек? Бүттө экте кеткени амма жойду эм бул болады. Кетет.
Ноокат шаарындагы дүкөндөрдүн жана кафе ресторандардын дээрлик баардыгы жабылып калгандыгы көрүнүп турат. Көчөлөрдө ар жерде топтолуп турган кишилерди да байкоого болот. Шаардын дагы бир тургуну Кубанч Алибеков болуп өткөн окуя эч кандай улуттар аралык маселеге тиешеси жоктугун айтууда.
Какой-то бетин жубагандар кылды окшойт, биз билбейбиз. Биз өзбек кыргызында чогу жашап атабыз да. Мен ушерде ана үйүм. Мына өзбек кишими үйүм анал. Кынчала кудага шүрлө ондай неме жок. Чыкпаган нерсеге мынандай деп айтыш кыйын. Көчөгө эч ким чыккан жок, тополоңуз жок. Мен кыргызмын, эмне ушу өзбектердин арасында жашайм, эдини кыргызмын. Мен тополоң болгон жок. Ишенбесеңер үйдү барып көрүп келиңер. Эч кандай неме жок, бала чакам тынч отурат.
Маалыматтарга ылайык, 23 февралда Мир Махмудов айыл округунун аймагында Lexus маркасындагы автомашинанын ичинен 45 жаштагы Сагынбек Алимбаевдин сөөгү табылган. Оперативдик иликтөөлөр боюнча Алимбаев менен акыркы жолу Илхам аттуу адам жолукканы такталган. Андан кийин 25 февралда Кара Суу районунун Шаркы айыл округунун 3 тургуну кармалган. Алар Алимбаевди өлтүрүү Ноокаттык ишкердин буйругу боюнча ишке ашканы жөнүндө көрсөтмө берип жаткандыгы айтылууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кабарларда айтылгандай, бул күндөрү Кыргызстандын өлкө башчысы жетекчилик кылган расмий делегация Европада иш сапарда. Президент Роза Отунбаева Брюсселде НАТОнун баш катчысы Андерс Расмуссен менен жолугушуп, кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сүйлөштү. Эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул Азаттыкка курган маегинде НАТО Кыргызстан алакалары тууралуу сүйлөп берди. Маекти Илимжан Узаков уюштурду.
Президент Роза Отунбаева Брюссельде НАТО-нын баш катчысы менен жолугушуп, бул уюм менен кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин көтөрүп атат. Кыргызстан 94-жылдан бери ушул НАТО-нын тынчтык үчүн өнөктөштүк деген программасына мүчө экен. Башында серепчилердин айтымында НАТО менен кызматташтык жандуу башталган менен кийин солгундап кетти дешет да. Ушу НАТО менен байланышты, ушу Түндүк Атлантика альянсы менен байланышты азыр кандай баалайсыз?
Сооңузга рахмат. Менимче биздин Кыргызстандын НАТО менен байланышы эми салыштырмалуу айтса болот. Мисалы Орусия менен кызматташтык, ушу коопсуздук боюнча салыштырсак, НАТОнуку анчалык өнүккөн деп айтса болбойт. Азыр биздин президент Бельгияда Расмуссен мырза менен жолугуп, ушу кызматташтыкты күчөтсөк боло турган дегени, бул мурун эле индивидуалдык кызматташтык программада көрүлгөн маселелер боюнча болуп атат да. Ошондуктан менимче бул эч кандай деле жаңылык же азайган же көбөйгөн деңгээлди көрсөтпөйт деп эсептейм. Булак тынчтык үчүн өнүктөштүк 94-жылдан белгилеткан программанын ичинде эле ошо чек ара боюнча коопсуздук, терроризмге каршы кандай чараларды көрүш керек, жарандык коопсуздук деген ушул маселе мурун эле көтөрүлгөн болчу да. Анан кийин тиги Афганистанда НАТОнун аскерлерине жардам болгонго биздин да Манас базасы колдонуп башталбады беле. Ошол дагы экинчи чоң бир багыт деп ойлойм бул кызматташтыктын. Деңгээли деле башка мисалы уюмдар менен салыштыруу көп же аз деп айта албайбыз. Баягы келишимге коюлган программалар аркылуу эле ошонун чегинде деп болуп келатат.
Борбор Азия чөлкөмүндө Кыргызстанда деле негизинен маалымат каражаттарынын көбү жазгандыктанбы НАТО уюму терс чагылдырылып же болбосо коомчулук тарабынан терс кабылдаган маанайлар көбүрөөк кездешип келет да. Эгер ушул НАТО менен кызматташтык тереңдей турган болсо, айрымдар айткандай Кремль менен мамиле бузулуп кетпейби?
Менимче жанагы коомчулукта терс таасир кылат НАТОнун иштери деген маанайга же ушундай ойго мен кошула албайм. Бирок мындай маанай бар экен туура деп ойлойм, туура байкапсыздар. Анткени мисалы салыштырсак, ошол эле жанагы Орусия баш болгон жамааттык коопсуздук келишим боюнча алкы келишимге биз мүчөбүз, НАТОго биз мүчө эмеспиз. Же болбосо жана Шанхай кызматташтык уюму деген дагы уюм бар, билесиздер.
Ооба.
Ал жерге Кытай дагы кирет. Ага дагы биз Кыргызстан мамлекет катары мүчө болуп киргенбиз да. Ошол үчүн ошол уюмдар менен НАТО менен болгон кызматташтыкты салыштырсак, жоопкерчилик деңгээли, НАТОнун жоопкерчилик деңгээли абдан төмөн бизге каратачы. И биздин дагы ушул НАТО катышкан программабыз дагы келишимдер дагы анчалык жоопкерчиликтике алып келбейт. Ошондуктан мисалы НАТО менен биз мындан ары баягы эле келишим аркылуу кызматташтыгыбызды уланта берсек, бул Кремльге болобу же Бежинге болобу эч кандай куркунуч жаратпайт деп ойлойм.
А эгер мамиле тереңдеп НАТОго мүчө болобуз деген кеп сөздөр айтыла баштаса кандай болот деген бир пикирди айта аласыз? Себеби Грузия ошол эле мурдагы Советтер Союзу чөлкөмүндөгү өлкөлөр ичинен НАТОго умтулуп өзүнүн аскерлерин НАТОнун стандарттарына өткөрүп атат да. Ушул жаатта мамилелер тереңдей баштаса кандай өзгөрүш мүмкүн жагдай?
Тереңдей баштаса анда талдообуз дагы башкача болот, кебибиз дагы башкача болот деп айтса болот. Бирок андай анчалык азырынча мындай маанайлар көрүнбөйт. Мисалы биздин азыр тышкы саясатта кийинки убакта болуп аткан тышкы саясатты талдасак, баягы эле Орусия бизге стратегиялык жактан эң биринчи кызматташтык мамлекет болуп турганы белгилүү. Грузия менен салыштырсак, Кыргызстанды Грузия НАТОго мүчө болоорун тастыктаган, ошондой ою бар экенин, ошондой пландары бар экенин. СНГ деген жана уюм да бар, билесиз, ал уюмдан алар чыгып кетти. Ошондуктан НАТОго мүчө болгонго дагы стандарттарга жарашканга аракет кылып атат Грузия. Кыргызстан келечекте мындай кадамдарга барышы менимче андай болбойт го деп ойлойм. Анткени биз жанагы эле айтып кеткен уюмдар, жана Шанхай кызматташтык уюмунда да биз абдан активдүү болуп атабыз. Батыш менен Орусия, Кытай мамлекеттери менен баланс тышкы саясатта күчтөрдүн балансы болгонго аракет кылган саясат болуп турат.
А ушул саясатты сиз кандай баалайсыз жеке? Себеби 20 жылдан бери, маселен, тышкы саясатта күчтөрдүн тең салмагы балансы сакталыш керек деп көп багыттуу саясатты жүргүзөбүз деп айтып келдик. Бирок негизи эми Борбор Азия чөлкөмүндө айрыкча Кыргызстанда иш жүзүндө бир аз башкачараак. Тышкы саясатта ушул алакалар, негизги күчтөр менен алакалар кандай болуш керек деп ойлойсуз? Ошол эле Америка Кошмо Штаттары, Кытай, Орусия, Европа мамлекеттери менен.
тышкы саясатты изилдесек, башка биздин Кыргызстанга окшогон мамлекеттердин тышкы саясатын карап келсек, дайым ошондой күчтөрдүн балансын издегенге башка жол жок дейм да, ошол эле жол калат да. Анткени ресурстар аз көп болбосо, болгон жерде мүмкүнчүлүк болгондо ошо платформа түзүп, ошо кызматташтыкка батыш болобу, чыгыш болобу, кайсыңыз болбосо да, Кыргызстан үчүн жакшы позитивдүү боло турган нерселерге барыш керек да. Менчи бул көп векторлуу десек, Кыргызстан үчүн туура эле деп эсептейм, бирок ар бирин чеги болот ар бир нерсенин. Кийинки убакта ошо тышкы саясат деп баарын эле макул болуп атып, туура эмес багыт жок саясат өткөрүп атабызбы дегендей ойлор бар. Кытайдын күчтөлүп келатканы көптү ойлонтуруп атат да. Мисалы мурун Орусия же болбосо Батыш Америка болобу же Европа мамлекеттери болобу деп эле эки полюс жөнүндө көп болчу да. Эми болсо могу Кытайдын пайда болгону экономикадан тышкары саясатта дагы өзүнчө бир жаңы программалар, жаңы ойлорду киргизген турушат окшойт Кытай саясатчылары. Ошондуктан менимче дагы тышкы саясатты мурункудай эле улантып, бирок баягы стратегиялык партнерлорго чыныгы кадамдар менен белгилеп, Орусия болобу же мисалы Кытай болобу системалык түрдө ошону белгилегенге барсак ошондой туура саясат деп ойлойм да. Бакиевдин кеткенин дагы ошон менен байланыштырып атышпайбы? Американын базасын чыгарабыз деп Орусияга барып, Орусиядан болбой калганда Кытайга барып, анан аягы ушу болду деген дагы кепти кылып жүрөбүз го. Системдүү түрдө тышкы саясат болсо ошондо туура болот да.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
НАТО Кыргызстан алакасы тууралуу эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул маек куруп берди. Маекти болсо Бишкек студиясында Илимжан Узаков жүргүздү. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Евробиримди Кыргызстандагы демократиялык реформаларды каржылык жактан колдоого даяр. Бул тууралуу Брюссельде Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Мануэл Барозу президент Отунбаева баш болгон Кыргызстандын делегациясы менен жолукканда сөз кылды. Ливия менен Тунистин чек арасында кырдаал кризиске жеткенин Улуттар уюму билдирет. Бул жерде 70-ден 75 миң адамга чейинки сандагы адамдар чек арада турат. Өкмөт күч түзүмдөрүн реформалоодо Грузиянын тажрыйбасын үйрөнөт. Ливия Улуттар уюмунун адам укуктары кеңешинен чыгарылды. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы бүгүн Кыргызстанга келет. СССРдин акыркы президенти Михаил Горбачев бүгүн 80 жылдык мааракесин үй бүлөсү менен белгилейт. Брюссельдеги дүйнөнүн музыкалык аспаптарынын музейине комуз менен чопочоор берилди. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Программабызды улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бул күндөрү Кыргызстандын президенти баштаган атайын делегация Европада иш сапарда жүрөт. Кече Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Мануэл Барозу кыргызстандыктарды кабыл алып, атайын тегерек үстөлдө талкуу өттү. Андан соң төрага Барозу менен президент Отунбаева журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Хосе Мануэл Барозу учурдагы демократиялык жараяндар Кыргызстан гана эмес, жалпы эле Борбор Азия чөлкөмү үчүн туруктуулукка жана өнүгүүгө өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Еврош аракет Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө тыкыр көз салууда жана Кыргызстанга илгери жылууга жакындан жардам берет деген Барозу.
European Union highly values the president's leadership.
Европа билимдиги Кыргызстандагы туруктуулукту жана демократияны өнүктүрүүдө, айрыкча учурдагы өткөл мезгилде өлкө жетекчилигинин мыкты серени көздөгөн максаттарын өтө жогору баалайт. Жолугушуулар маалында президент Отунбаеванын каармандыгына жана мүдөөгө берилгендигине өтө жогору баа бердим. Мен Кыргызстанды өткөн жылы башталган демократиялык жараян менен куттуктадым.
Деген төрага Барозу Европа биримдигинин Кыргызстанда көрсөткөн колдоосуна дагы токтолду.
We have adapted our assistance following the crisis last April and are already working.
Өткөн жылдагы апрель кризисинен кийин мыйзамдуулукту орнотуу, адам укуктарын сыйлоо жана социалдык экономикалык өнүгүү жаатында биз жардамыбызды күчөттүк. Бул көмөк бараандуу каржылык колдоо аркылуу уланууда.
Эки лидерге өткөн июнь айындагы Кыргызстандын түштүгүндө болгон улуттар аралык жаңжалдын запкысы, анын кесепеттерин жоюу тууралуу дагы суроолор берилди. Алгач суроого президент Отунбаеванын жообу мындай болду.
We found that the European Union the second largest donor of
Биз чырлашкан эки жаатты жакындатуунун үстүндө болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Жаңжалдын запкысы өтө терең кеткен. Бул иште аткарууда албетте жалпы эл аралык коомчулуктун жакындан көңүл буруусу зарыл. Ошондой эле каржылык колдоо керек. Европа биримдиги учурдагы Кыргызстандагы өнүгүү жараяндарын колдогон экинчи чоң донор болуп саналат. Бул уюм чыныгы достукка ширелген ишенимдүү өнөк катар биздин башыбызга кыйынчылык түшкөндө биз менен бирге болууда деп айтты Кыргызстандын өкмөт өлкө башчысы президент Роза Отунбаева. Европа биримдиги Кыргызстанда апрель инкылабынан кийинки демократиялык реформаларды жакындан колдоп келет. Июндагы жаңжалдан кийин европалык өкмөттүк жана бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын түштүк жергесинде ар кыл долбоорлорду ишке ашырууда.
I also stressed the importance of inter-ethnic reconciliation and integration.
Мен ошондой эле Кыргызстандын бейкуттугу жана өнүгүүсү үчүн этностор аралык өз ара ымалага келүү, биригүү зарылдыгын баса белгиледим. Өткөн июндагы Кыргызстандын түштүгүндөгү жаңжалды көз карандысыз иликтеген комиссия биз тараптан кошумча каржыланып колдоо алды. Эми ал комиссия өзүнүн сунуштарын берди. Ал сунуштар жүзөгө ашырылат деп ишенем.
Деди Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Мануэль Барозу. Маалым болгондой, Евро биримдик Кыргызстанга 2010-11 жылдарда 118 миллион евро жардам убада кылган. Еврокомиссия чукул арада Бишкекке бюджетке кошумча жардам берүү мүмкүнчүлүгүн аныктоо үчүн өз эксперттерин жөнөтөт. Демейде биримдик мындай жардамды жакынкы коңшуларына гана берет. Эми эл аралык темаларга назар салсак, Тажикстанда кытайлыктарга пахта эгип, күрүч айдаганга өкмөт жерди ижарага бере турган болду. Өздөрү жерге жетпей жүргөн айрым тажикстандыктар буга көңүлү иренжип турат. Кытайлыктар биздин жерди басып алат экен деп чочулагандар да жок эмес. Жакында Кыргызстанда да өкмөт Кытайдын жарандарына ижарага жер бере турган болуп, кийин андан баш тарткан болчу. Төрөкул Доров кеңири баяндайт.
Быйыл Тажикстандын түштүгүндөгү пахта талааларына, шалы паяларына кытайлык дыйкандар иштегени келишет. Кытайлыктар келбей атып, азыртан эле жергиликтүү элде нааразылык күчөдү. Өткөн аптада тажик өкмөтү 2000 гектардай жерди Кытайдын уйгур автономиясына ижарага берүү тууралуу чечим чыгарган. Карапайым тажиктер буга жин келип турушат. Элдин кычыры бир апта мурда эле келе баштаган эле, анда тажик парламентинин төмөнкү палатасы Кытай менен көп жылдардан бери чечилбей келген чек араны аныктоо маселеси тууралуу чечим чыгарып, 1100 квадрат километр жерди такыр эле Кытайга өткөрүп бермей болгон. Өкмөт чек аранын делимитациясына чекит койгонун, кытайлар башта андан да көп жер талап кылышканын, бирок тажик дипломатиясынын мыкты аракети менен аз эле жер берилгенин айтып, муну жеңиш катар көрсөткөнгө аракет кылды. Тажиктердин көбүнүн азыр Душанбелик Бактиордукундай ойлорду укканга болот. Эмне үчүн алар Кытайга жер беришет дейт ал? Тажиктерге мунун эмне кереги бар? Бийликтер өзүнүн элине жер бербей атышпайбы? Эл оор шарттарда жашайт. Алар биздин жакыр элге биринчи жер бериши керек эле. Өкмөт болсо өзүнүн чечимин колдош үчүн Кытайга эч ким деле жашабаган, эч кандай деле минералдык же башка байлыктары жок тоолуу аймактан жер берилгенин билдирди. Азырынча парламенттин чечимине президент Эмомали Рахмон кол кой элек. Бирок карапайым эл өкмөт жерди ой келди бергени кандай деп муну азыр түшүнбөй турат. Бул эч жакшылыкка алып келбейт дейт бул тажик чараны. Азыр тажиктердин өздөрүнө да жер жетпей атат. Душанбенин өзүндө эле анын айланасында канчалыгын адам жерге жетпей жүргөнүн билесизби? Өкмөт аларга көңүл бурбай койбошу керек, деди атына тагыс келбеген бул жигит. Чек араны делимитациялоо боюнча маселеден сырткары өкмөт кытайларга дыйканчылык үчүн жерди ижарага бере турган болду. Эми түштүктөгү Хатлун вилоятындагы Кумсангир, Боктар райондоруна 1,5 000 кытай дыйканы келе турган болуп атат. Буга да эл зээни кейип турган чагы. Ижарага берилчү жер жөнүндө тажик өкмөтү көп сүйлөбөгөнү да ушундан болсо керек. Азыр өлкөдө жумушсуздук кеңири жайылган көрүнүш. Жумурятта ишке жарамдуу 100 000 жарандар Орусияга иш издеп кетишкен. Айрымдары көп жылдардан бери Орусияда жашап атышат. Ал жактан такыр кайтпай калгандар да бар. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинин расмий өкүлү Теломрот Данияров кытайлыктар тоолуу аймактарда суук аттын жаңы методдорун үйрөтүп, дыйканчылыктагы жаңы технологияларды да жергиликтүү элге үйрөтүүгө убада кылышканын айтты. Тажикстандын жалпы аймагынын 93% тоолордон турат. Калган 7%нын баары эле иштеткенге айдоого ыңгайлуу эмес. Өндүрүлгөн пахта менен күрүчтүн көпчүлүгү экспортталат. Борбор Азиядагы бул мамлекеттин экономикасы үчүн маанилүү делген көп деле товар жок экенин эске алганда, кирешелүү делген продуктыларды өндүрүү вазыйпасын эми чет элдиктерге берип коет экен деген коркунуч азыр элди өзгөчө бушайман кылууда. Жергиликтүү калктын ичинде кытайлар ушинтип акырында башка жактарга элин иштегенин жиберип, жерлерин ээлеп алыша деген коркунуч да күч. Соңку жылдары Кытай тажик экономикасына 4 миллиард доллардай инвестиция жасады. Анткени менен биргелешкен көпчүлүк долбоорлорду иштетүү үчүн өзүнүн адистерин Кытайдан жиберген. Бул дегени Тажикстандагы жумушсуздуктун деңгээлин кыскартууга эч кандай деле пайда берген жок дегенди билдирет. Өлкөнүн миграция кызматы билдиргендей, Тажикстанда 2007 жылы 30 миңдей Кытай катталган. Алардын басымдуу бөлүгү жол курулуштарында, электр подстанцияларында, көмүр кендеринде анан базарларда иштейт. Көпчүлүгү долбоор боюнча иши аяктаганда Кытайга кайра кайтышпайт. 2010 жылдын этегинде тажик жериндеги кытайлардын саны 82 миңге чыккан аныкталды. Азыр эми тажик бийликтери жаңы келчү кытайлык дыйкандардын саны 1,5 миңден ашпай айтышты. Буга чейин Казакстан да кытайлык дыйкандарга жерди ижарага бере турган болуп, кийин эле ага нааразы болгондо бул ойдон баш тартып койгон эле. Төрөкул Дуров, Азаттык.
Сиздер таң азаттыктын толкунундасыздар. Эми жергиликтүү басма сөздөн баяндамага кезек берсек, бүгүн жергиликтүү гезиттерди кабарчыбыз Кабыл Макеш барактайт.
Саламатсыздарбы, кадырмуу угармандар. 2 мартта Лозунг, Дело номер, Аргумент факты Кыргызстане аттуу гезиттер жарык көрдү. Дело номер гезитин барактасак, мыйзамды уруп аткан Камчы Көлбаев, вице-премьер-министр Ибрагим Жунусовдун сабалган жардамчысы Нурдаөлөт Нурмамат уулу, токмоктолгон Алмаз радиосунун кабарчысы Назгүл Кушназарова, Кыргызстандын бажы кызматынын жетектеген Орусиянын атуулу Куанычбек Кулматов, Мегаком компаниясынын бүтпөс чыры, Кыргызстанга жардам берген чех жарандары, дүйнөнү мыкчыган миллиардерлер, кандай бийлик болсо да ээрден түшпөгөн Руслан Тойчубеков жана башкалар тууралуу макалаларга орун берди. Четинен баяндасак, учурда мыйзамды ууруп аткан Камчы Көлбаевдин уюшкан топ кылмыштуу тобунун 77 мүчөсү кармалып, кылмыш иши козголгонун дело номер гести жазды. Мындан 5 жыл мурда да Камчы Көлбаев ушундай тагдырга туш болгон. Анда укук коргоо органдары менен Рысбек Акматбаевдан качып жашырынган деп жазат журналист Олег Жук. Камчы Көлбаев 2002 жылы Чүй облус сотунун чечими менен 25 жылга эркинен ажыратылган. 2 жылдан кийин ушул сот чечими жаза мөөнөтүн 19 жыл деп кайра чечим чыгарган. Андан кийин Камчы Көлбаев 2 жыл ичинде бир нече жолу акталып, жаза мөөнөтү кыскарган. 2006 жылы майда мурдакы мыйзамдуу уру Рысбек Акматбаев киши колдуу болуп каза болгондон кийин качкында жүргөн Камчы Көлбаевдин багы ачылган. Экс-президент Курманбек Бакиевдин учурунда Камчы Көлбаев акталып, кылмыш иши токтотулуп, кезектеги актоолорго туш болгон. Москвада мыйзамдуу уру деп атка конгон Камчы Көлбаев 2010 жылы 6 апрелде ынкылап болоор алдында Ленин райондук соту тарабынан акталып эркиндикке чыккан. Эркиндикке чыкканга чейин Камчы Көлбаев тарабынан эч кандай кылмыш иштери болгон эмес. Үй бүлөсү менен ынтымактуу жашап, административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылган жок. Үлгүлүү ата катары 4 баласын тарбиялап жатат. Коңшу колоңдор, жоро жолдоштору тарабынан урмат сыйга ээ. Кайрымдуулук иштерин да жүргүзүп жатат деп жазылган Бишкек шаарындагы Ленин райондук сотунун токтомунда. Мындай сот чечим чыгарууга акысы жок болчу деп пикирин билдирген Ички иштер министринин орун басары генерал Мелис Турганбаев. Камчы Көлбаев 2008 жылдын апрель айынан 2010 жылдын 11 январына чейинки убакта Манас аэропортунан 50 ирет чек арадан өтүп Ташкент, Москва, Стамбул, Дубай шаарларына бир нече жолу каттаган. Ал түгүл Лондонго 2 ирет Бишкектен учканын катталган деп жазат автор. 2 мартта Лозунг гезити дагы жарыкка чыкты. Алдагы Камчы Көлбаев Бишкекте кайсы министр менен чайлашты деген макаласын жарыялады. Мына ушундай маалымат каражаттары бүгүн жарык көрдү. Андан мындан кийинки берүүсүндө дагы алар тууралуу кеңири баяндамакчыбыз.
Рахмат сизге, Каул Мырза, жергиликтүү гезиттерден кабарчыбыз Каул Макеш баяндады. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Таң казаттык өз берүүсүн улантат программасынын бул бөлүгүндө вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен маекти ысык көлдүк дуңгандардын жашоосунан баянды сунуштайбыз.
А у нас мошиннин ичинде все мясо смешанное. Жамбаштыкы да, куйрук куймулчактыкы да, сандыкы, кабыргандыкы.
Бүгүн 2 март күнгө шаршемби, программаны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Назарыңыздарда оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Евробиримди Кыргызстандагы демократиялык реформаларды каржылык жактан колдоого даяр. 1 мартта Брюссельде Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Мануэль Баррозо президент Отумбаева баш болгон Кыргызстандын делегациясы менен жолукту. Хосе Мануэль Баррозо учурдагы демократиялык жараяндар Кыргызстан гана эмес, жалпы эле Борбор Азия чөлкөмү үчүн туруктуулукка жана өнүгүүгө өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Маалым болгондой, Евробиримди Кыргызстанга 2010-11 жылдарда 118 миллион евро жардам убада кылган. Еврокомиссия чукул арада Бишкекке бюджетке кошумча жардам берүү мүмкүнчүлүгүн аныктоо үчүн өз эксперттерин жөнөтөт. Демейде биримдик мындай жардамды жакынкы коңшуларына гана берчү. Ливия менен Тунистин чек арасында кырдаал кризиске жеткенин улуттар уюму билдирет. Соңку 10 күндөгү Ливияда уланып жаткан зордук зомбулуктан качып чыккан 70-75 миңге чейинки адам чек арада турат. Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариатынын маалымат катчысы Мелиса Флеминг дүйшөмбүдө 14 миң адам Тунистин чек арасын кесип өткөнүн, шейшембиде болсо 10-15 миң адам чек арада турганын билдирди. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Кыргызстанга келет. Бүгүн Кыргызстанга Литванын тышкы иштер министри жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Аудрониус Аджубалис келет. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Ушул эле күнү ЭКК төрагасы Ош шаарына барып, облустун губернатору Сооронбай Жээнбеков, шаар мэри Мелис Мырзакматов жана жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушат. 3 март күнү ал Бишкекте премьер-министр Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү менен дагы жолугушары белгиленген. СССРдин акыркы президенти Михаил Горбачев 80 жылдык мааракесин үй бүлөсү менен белгилейт. Горбачев фонд корунун маалыматында СССРдин биринчи президенти өзүнүн туулган күнүн Москвада үй бүлөсүнүн кашында белгилейт. Горбачев өз мааракесинин урматына дүйнөнү өзгөрткөн адам деген аталыштагы сыйлыкты уюштурган. Сыйлык тапшыруу аземи 30 мартта Лондон шаарында Альберт Холл сарайында өтөт. Сыйлык үч аталышта кайра куруу багытында цивилизацияны өнүктүрүүгө кошкон салым, айкындык багытында ачык коомдогу маданиятты өнүктүрүүгө салым жана илгерилөө багытында учурдагы илим менен технологияны өнүктүрүүгө салым деген багыттар боюнча 3 кишиге ыйгарылат. Москвада Муса Мураталиевдин китеби жарык көрдү. Москва шаарында жазуучу Муса Мураталиевдин «Идол жана Мария» аттуу китеби жарыкка чыкты. Соңку кездер азаттык күн алгысын Москва шаарындагы кабарчысы болуп эмгектенип келаткан Мураталиевдин жаңы китебине «Идол жана Мария», ошондой эле «Манасчы» аттуу романдары кирди. Сиздер ушул жана башка жаңылыктардын топтомун азаттыктын интернет сайтынан да таап окуй аласыздар. Биздин дарегибиз азаттык чекит кежи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу. Бүгүн айрым жерлерде себелеп кар жаап, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда -6 градуска чейин суук, Таласта -5 градус суук. Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында +3 градус жылуу. Тоолуу Нарында -3, +2 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл алабында +4 градус жылуу болсо, Бишкекте күн ачык болуп -3 градус суук болот. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Быйылкы бюджетти өкмөттүн аткарууга чамасы жетет жана 10 миңдеген дыйкандарга жеңилдетилген кредит берүү убадабызга турабыз, деди кыргыз өкмөтүнүн биринчи вице премьери Өмүрбек Бабанов азаттык менен маегинде. Ал ошондой эле коалициянын боосу бекем экенин, биринчи вице майлуу жерлерди ээлеп алды деген сөздөр чындыкка коошпой турганын, Кыргызстан аймагы аркылуу каттаган өзбекстандык жана тажикстандык автомашиналардан транзит акысын алуу жагы каралып жатканын, жана бош убактысы болсо айылына барып чаң жутуп келгиси келерин да кеп кылды. Биринчи вице-премьер Бабанов менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешет.
Урматтуу биринчи вице-премьер, жаздын биринчи күнү болуп атат. Көктөм келиш менен турмуш оңолуп кетеби деген үмүттөрдү бүт кыргыз коом эле азыр сезет болуш керек. Кыргызстандагы экономиканын жагдайына баа берип кетсеңиз.
Биз экономиканы өтө оор абалда алдык. 2010 жылы мен өрөйм биздин мамлекетке өтө мындай оор жыл болду да, өзгөчө жана түштүк окуя. Тез арада жанагы үйлөрдү куруп, тез арада ошо элге жардам берейик деп бүт топ акча бөлүндү да. Ошол себептен ички дүн продукциябыз биздики 1.4% түшкөн да. Бюджеттин тартыштылыгы бул 11 миллиард сомго жеткен. 2 айдын ичинде конкреттүү түрдө план иштеп чыгылды. Ушул жылдын ичинде кыска мөөнөттө кайсыл тармакта кайсыл ишти жасашыбыз керек. Ички дүн продукцияны биз болсо 245 миллиард сомго жеткизип, анын реалдуу өсүшү быйылкы жылы 6.2% деп атабыз. Кайсыл жактан бул ички дүн продукция өсөт? Бул болсо жанагы сфера услуг, промышленность, энергетика жагынан 17% деп атабыз. Айыл чарбадан 4% деп атабыз. Куруу жагынан 15% деп атабыз. 2011 жылдын бюджетин Кудай кааласа, жогорку кеңеш кабыл алса, биз бирден бир жанагы элибизге айткан убадабыз ушул жазгы талаа жумушка азык түлүктүн баасында түшүрүүгө чоң салым сала тургандай 1 миллиард сомдук кредитти бере баштайбыз 9%. Экинчиси, 2 айдын ичинде бензиндин баасы 8 сомдон 10 сомго чейин түштү. Россия, Казакстан менен 2 жолдон барып келип, жакшы мамиле түзүп алдык. Алар жактан бир топ жардамдар да алдык. Үрөн түрүндө алып атабыз азыр мынакей Казакстандан 500 тонна жүгөрүн алып атабыз. Казакстандан 10 миң тонна солярка менен 10 миң тонна бензинди сатып алганга уруксат беришти. Алар чектеп койгон, башкага чыгарып алды. Бизге Кыргызстанга мынакей атайын ушундай квота бөлүп берди. Азык түлүктүн баасы көтөрүлгөн себебинен жакыр жашаган үй бүлөлөргө мат резервде турган мынакей 10 миң тонна буудайды 7 миң тонна унга иштетип чыгып, ошону ар бир үй бүлөгө ушу бир каптан ун таратып берип атабыз. Жазгы талаа жумушка жардам болсун деп туруп, солярканы мынакей 25 сомдон азыр болсо 7 миң тонна солярканы ошо разбройник этип берип атабыз. Бюджет боюнча токтолуп кетсем, эми 2010 жылды менен салыштырбай 2009 жыл менен салыштырайык, стабилдүүлүк болуп турган жыл менен салыштырайык. Быйылкы кирешени биз 68 миллиард 400 миллион сом деп киреше киргизип атабыз. Ошонун ичинен таможня налогуудан 43 миллиард сом келет. Бул 2009 жыл менен салыштырмалуу айырмасы 20 миллиард сом көп киреше кирип атат. Бул жанагы чөнтөгө кеткен акчалар. Биз жанагы таможнядагы коррупцияга кетип аткан салык инспекциясы баягы салыктарды чогултпаган ошол аркылуу 20 миллиард сомго кирешени көбөйтүп атабыз. Будан тышкары чыгашаны 89 миллиард 700 миллион сомго чейин чыгарды. Бул болсо 2009 жыл менен айырмасы 39 миллиард сом түзөт. 1 январдан баштап мугалимдердин айлыгын 30% көбөйттүк. 1 миллиард 200 миллион сом акча талап кылды. 1 майдан баштап биз айлыктардын 2 эсе 3 эсеге көбөйттүк. Ал болсо 13 миллиардка дагы чыгашаны көбөйтүп атат. Салык инспекциясы 2009 жылы 14 миллиард сом жыйнаса, биз аларга 22 миллиард сом план койдук. Ал 8 миллиард сомго көбөйтүп бердик. Таможня служба 14 миллиард сом болсо, аларды 21 миллиард сомго аларды көбөйтүп бердик. 7 миллиард сомго. Ошо жерден биз мынакей 15 миллиард сом киреше көп таап атабыз. Биздин бюджетте ошо киреше менен чыгашанын айырмасында бизде дефицит 21 миллиард сом бар. Бул 21 миллиард сомду каяктан тапсак болот? Биз жанагы көмүскөдө жаткан арак спирт чыгарткан заводтор менен эркин келишим түзүп туруп 1 миллиард сомго чейин өз эрки менен аксыздык көбөйтүп төгүп берейин деп атат. Ал баягы көмүскөдө жаткан ишканалар, чиновниктер, бир топ милиция, финполиция ошолордун баарын эч кимге тийгизген эмес. Будан тышкары ар бир мамлекеттик ишкананы
Бардыгы жана жеке менчик компанияда тартипке алып келдик. Ошонун негизинде мамлекеттик мүлктөн 250 миллион сом киреше түшүрүп атабыз. Буга чейин түшкөнү 100 миллион болду. Мамлекеттик мүлктү башкаруудан түшкөн киреше 230 миллиончу. Улан тышкары телекоммуникациядагы иштеп аткан компаниялар менен келишим түзүп, жана связь үчүн салыктарды киргизип, ошонун негизинде 200 миллион сом пайда түшүп атат бюджетке. Буга чейин Кыргызстанда мындай салык жок болчу, себеп дегенде биз билебиз, ага бир топ чиновниктер кирип алып, эч кимге текшерүүгө мүмкүнчүлүк бербечи да. Телекомубуз бар. Бүгүнкү күнгө чейин жылына тапкан пайдасы 41 миллион сом. Биз бардыгыбыз билебиз, бул чоң ишкана. Сүлгөн мынакей Мегаком компаниясы анын тапкан пайдасы 1,5 миллиардга чейин жетип атат. Ошон үчүн биз телекомду приватташтырганга коюп туруп, Куда каласа, 4 миллиард сомдун тегерегинде бюджетке киреше кирет деп атабыз. Мамлекеттик аппараттан кеткен транспорт чыгашаларды биз болсо кыскартуу менен 300 миллион сомго чейин чыгашаны экономдоп атабыз. Мугалимдерге айлыгы 2850 сом болсо, айлыктарын 2 эсе 3 эсе көбөйтүп, минималдуу түрдө 6300 сом алат. Ал иштеген саатына жараша болот. 9000ге чейин жетет. Куда каласа. Врачтардын айлыгы 3800-дөн 8600ге чейин жетет. Ар деде жана иштегенине жараша болот да.
Көмүскө экономика деген түшүнүк бар эле. Кыргызстандын ачыктагы иштеп аткан экономикасы менен теңдеш деп угуп жүрдүк эле. Бажы системасындагы коррупцияны жоюп атабыз деп айттыңыз. Экинчиден салыкчыларга тапшырма берилди. Жыйындарды көбөйткүлө деп. Эми салыкчылар кимден жыйнайт аны?
Салык жыйноо боюнча маселени пландаштырып атканда, таможняда пландаштырып атканда, бул ошол жетекчилер менен аларга далилдеп берип туруп, бүгүнкү күндө иштеп аткан ишканалардын саны, жанагы көмүскөдө жаткан көлөмдү далилдеп берип туруп, алардын макулдугу менен бул план ишке алынды да. Эң негизгиси жана көмүскөдө жаткан, төлөбөй сол чөнтөктө жаткан ошо иштеп аткан ишканаларды булар болсо мындай ачык айкын алып чыгат да.
Бул бажы системасына кайрылып келели. Негизинен Кыргызстан ошол Кытайдын товарын реэкспорт кылуу менен көп акча табат эмеспи? Ошондо Кытайдын бажы терминалындагы көрсөткүч менен Кыргызстандын бажысындагы айырмачылыктар жөнүндө ийгилтен бери эле сөз болуп келет. Ал жакта миллиард долларларды көргөзсө, Кыргызстан 200-300 миллионду көргөзөт деп жана сандык айырмачылыктарды таап, аныктап чыга алдыңыздарбы?
Эң негизги айырма Тайда товарларды жөнөткөндө баасы менен эсептейт. Анан кийин экспортко кетирген товарлардын НДСин кайрыйт да буларчы. Ошон үчүн тиги баасы бүт жогору да. Биз болсо анын болсо баасы эмес көлөмүнө караша, весине караша биз ошо растаможка алабыз. Туура бүгүнкү күндө ошо келип аткан товарлардын баардыгы таможня менен канча төлөнүш кереги анча бюджетке түшпөй атат. Бирок биз жана планды көбөйтүп туруп, жана иркиш тамбы же болбосо төр картпы же баардык могу өтүп аткан бизде чек аралаш кирип аткан же болбосо жана темир жол менен кирип аткан таможня баардыгы пландагы тапшырылды. Ошол жерде иштеп аткан жетекчилер планды аткарса иштейт, планды аткарбаса иштебейт. Бүгүнкү күндө пландары 8 миллиард сомго чейин көтөрүлгөн. Мындайча айтсак 2009 жыл менен 2011 жылдын айырмасы бир 60% чейин көтөрүлдү да.
Демек ошол 60% сол чөнтөккө кетип аткан силер билген үчүн көтөрүп атасыздар да, жөн эле баягы советтик замандагыдай сен могу план бересиң дегендей болдуңуз.
Биринчи ошол сол чөнтөккө кетип аткан, экинчиси жыл сайын бизде жанагы товар оборот көбөйөт да. Бул ошонун негизинде биз болсо атайын эсептеп туруп көтөрүп атабыз.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Бул маектин уландысын бир саамдан кийин уга аласыздар. Берүүнү осы Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Евробиримди Кыргызстандагы демократиялык реформаларды каржылык жактан колдоого даяр. Бул тууралуу Брюссельде Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Мануэль Баррозу президент Отунбаева баш болгон Кыргызстандын делегациясы менен жолукканда билдирди. Ливия менен Тунистин чек арасында кырдаал кризиске жеткенин улуттар уюму билдирет. Ушул күндөрү Ливия-Тунис чек арасында 70-ден 75 миңге чейин адам качкын болуп турганын улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты кабарлады. Брюссельдеги дүйнөнүн музыкалык аспаптарынын музейине кыргыздын комуз менен чопо чоору дагы берилди. Өкмөт күч түзүмдөрүн реформалоодо Грузиянын тажрыйбасын үйрөнөт. Ливия улуттар уюмунун адам укуктары кеңешинен чыгарылды. Ошондой эле бүгүн Бишкекке Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы, Литванын тышкы иштер министри Аудрониус Аджубалистин келери күтүлүүдө. СССРдин акыркы президенти Михаил Горбачев бүгүн 80 жашка толду. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окубуга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Буга чейинки сиздерге сунушталып жаткан маектин уландысына орун беребиз.
Мына кош айдо буйурса, бүгүн эртең башталып калат жаз келиш менен. Дыйкандар азаттыкка да көп кайрылышат. 9% деген кредитти аябай күтүп атышат да. Сиздер бөлүп аткан 1 миллиарддын тегерегиндеги сомду айтып атасыз да, э? Туурабы? Ошонун баарына жетеби, бул кимдерге тийип калат болду экен деп эле баары көп суроо беришет да. Сиздердин партия көтөрүп чыкты эле бул маселени былтыр күздө, агерде популисттик билдирүү катары да кабыл алынган.
Биз ошо шайлоого чыкканда айтканбыз. Биздин чоң айырмабыз бирөөгө бул популисттик болсо бизге бир реалдуу иштеп туруп мына Куда кааласа иш жүзүнө ашып атат. Буга чейин өкмөт 200 миллион сом эле бөлчү, буга чейин урук түрүндө же жанагы солярка түрүндө бөлүнчү, алардын баасы урук менен соляркандын баасынан айырмасы 2-3 эсе кымбат болчу. Ошону өкмөттөгү жана чиновниктер иштеп алып туруп ошо ортодо чөнтөккө салышчы да. Бул 1 миллиард сом өкмөттүн резервде турган акчасынан бөлүндү. Өкмөт болсо атайын специализированный фонд рефинансирования банков деген бар, ага өкмөт болсо бөлүп атат. Ал болсо 2% коммерциялык банктарга бөлүп атат. Тендер аркылуу коммерциялык банктар өзүнүн чыгашасын жана кичине пайдасын коштуруп элге 9% берип атат. Бул кредит болсо жазгы тала жумушка, өсүмдүктөргө гана берилет, малга эмес. Себеп дегенде биз айдоо аянттарды көбөйтүшүбүз керек, буудайды көбүрөөк эгишибиз керек. Дыйкандар болсо сөзсүз ошо коммерциялык банктарга өздөрү заявка берип ошого жараша кыймыл мүлкүнбү, машинесин, тракторунбу, же болбосо айыл банк менен сүйлөштүк, ал айтат малды да койсо болот дейт 50 000 сомго чейин. Ошо дыйкан чарбалардын алган акчасы бир 100 000 ортосунда болсо анда бир 10 000 жакын дыйкан чарбалар алат да. Бюджет болсо үчүнчү окуунда мынакей четверг күнү кабыл алынат деп ишенип турабыз. Ага чейин ушу мыйзам аркылуу бөлө турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз болсо 160 000 сом тегерегинде мынакей бөлүп бүгүн эртең бере баштайбыз. Ошого жооп бергендер бул Айыл банк болот, РСК болот, анан жанагы Азия банк бар. Будан тышкары биз болсо массалык маалымат каражаттардан реклама түрдө биз элге айтып жана шарттарын айтып беребиз.
Экономикалык тескөө министрлиги бир интервью берген экен, жүк тарткан автомашиналар Кыргызстандын аймактары аркылуу ар бир каттап, бул эмне деген транзиттик жүктөр, эмне себептен Өзбекстан Кыргызстандын закондоруна же болбосо эл аралык укук нормаларына баш ийбейт дегендей.
Кытайдан келе аткан ушу жол менен өткөн транзиттик жүктөр, бул Тажикстанга, Өзбекстанга өткөн жүктөр бар. Алар ушу биздин жол менен мүмкүнчүлүк менен колдонуп транзиттик өткөн өтөт да булар. Муну болсо биз азыр изилдеп атабыз. Ошо транзиттик өткөн машинелердин саны көбөйүп атат. Бизге жолдорго бир топ мындай чыгаша зыян болуп атат да. Себеп дегенде биз аны жыл сайын 1 000 000 деген акча бөлүп аны ремонттоп атабыз. Муну изилдеп туруп мен ойлойм биз болсо будан да бир мындай жакшы бир чечимге келебиз.
Республика партиясы коалициянын баштоочусу катары силерде чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттарында коалиция чачырап кетет экен. Ич ара ынтымагы жок экен, кадр бөлүшө албай, орун бөлүшө албай соодалашып атыптыр. Андан сырткары криминалга каршы күрөштө дагы ошого пикирлери ар башка кетип, жасында чачырап кетет экен, же болсо тээ президенттик шайлоонун астында ыдырап кетет экен деген сөздөр бар да. Ушуга сиз да комментарий берип койсоңуз.
Биздин өнүгүүгө тоскоол болуп аткан маселе бул көрө албастык. Кол койгондон баштап сындай баштады бул коалициянын өмүрү кыскады. Коалициянын өмүрү Кудай буйруса узун болот. Туура, ар кандай көз караштар бар, бирок принципиалдуу маселе боюнча бизде бир гана көз караш. Ошонун ичинде өзгөчө криминалдар менен күрөшүү. Криминалдарды жок кылмайынча биз эч качан өнүгө албайбыз. Ага биз болсо жөнүндө сөз түрүндө эмес, ал иш түрүндө бүгүнкү укук коргоо органдары аны көрсөтүп атат. Бүгүнкү күндө эч ким айта албайт биздин өкмөт коррупцияга малынды деп. Бүгүнкү күндө бир да маалымат жок. Бабам же Атамбай бирөөдөн бирден салды деп туруп.
Өткөн жыйындарда сиз маалымат каражаттарына карата өзүңүздүн көз карашыңызды айта кеттиңиз. Азыркы маалымат каражаттары акты кара деп обжоксундап көбүнчөсүн мындай акча табуу аракетин кылып атат. Анан буларды дагы мындай кандайдыр бир мыйзамдуу жолун табыш керек дегендей мен эми сөзүмдү айткан жокмун, бирок ушундай мааниде сөз болуп калды. Анан азыр ар кандай талкуулап атышат да. Өмүрбек Бабанов маалымат каражаттарынын оосун жапкысы келип атат, сөз эркиндигин чектегиси келип атат деп.
Массалык маалымат каражаттарды бир цензура деген бир мындайдан мен бир топ алысмын. Мен айтып атканым, ошо жазып аткан журналисттин да моралдык жоопкерчилиги керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарды иштеп аткан журналисттер бүгүнкү биздин коомго бир топ таасир тийгизэрин түшүнүш керек. Массалык маалымат каражаттарда бир топ мага, өзгөчө мага кара пиар болду да. Эмне себептен деп карасаңыз, мынакей биринчи жолу өкмөт жеке ишканада өзүнүн катышуучу болсо өзүнүн кызыкчылыгын коргой баштады. Кумтор деген алтындан да корголо болбодукпу? Өзүнүн кызыкчылыгыбызды коргойбуз. Биз болсо эң чоң акционербиз аларды. Мен жакында сурап билиштирсем, биздин жанагы ошо совет директоровтон катышкан адамдар учредительный договорду да жок экен колунда. Кантип ал биздин кызыкчылыкты коргойт? Будан тышкары мына Мегаком компаниясы өкмөткө 49% карайт. Аны болсо бир топ айтты, мына Бабанов рейдерлик кылып атат деп туруп, биз аны элге кайрытып атайын мамлекеттик башкаруучуна апардык. Бул рейдерлик болсо мен тилек элем, ушу ар бир ушу өкмөттө иштеген адамдар ушундай рейдерлик кылсын, өзүнүн үй бүлөсү эмес мамлекетке кайрысын. Бюджетный комитет карап туруп ошол Мегакомдон дивиденд болуп туруп 700 миллион сом бюджетке киреши болсун деп туруп чечим кабыл алып атат. Эмнеси жаман бул жерде? Компаниянын негизинде бир топ журналисттер окат кылган, бир топ текшерүү органдарда иштеген адамдар окат кылган. Ошону биз болсо бууп койгондон кийин бир тобу ошо журналисттерге тыйын тыпыр төлөп туруп кайра пиар менен шоо атат.
Эми бул кара пиарбы? Бирок өтө көп тарыхчы интернет сайттарда, форумдарда көп жортуп жүрөт мындай. Бабанов келди дагы майлуу жерлердин баарын эле өзүнүн балдарына алып берип атат деп. Андан сырткары МТС жана 5-чи каналды дагы өзүнүн маалыматтык ресурсу катары алгысы келип атат, жалып алды дегендей дагы сөздөр бар да.
Биринчиден Мегакомду Бабанов алган жок. Мегакомду жетектеген ал Мурзалиев. Мурзалиев мен келгенче эле ал болсо жана улутташтырылган мүлктү жетектеген. Ал атайын Deloitte Touche деген бул дүйнөлүк аудиторлук 3 компаниянын биринде ошо партнер болуп иштеп турган өтө билимдүү, илимдүү бала. Бабаныкы эч тиешеси жок бала бул. Экинчисинен 5-чи канал өкмөттүн каналы. Себеп дегенде бул улутташтырылган. Буга менин эч тиешем жок. МТС каналы болсо, бул билесиздер, менен болсо тартып алган. Аны болсо биз болсо мынакей сотко берип туруп кайрыдык МТСти. Бүгүнкү күндө мага тиешелүү жок. Жетекчиси өз билгендей программасын алып барып атат.
Кыргызстанда быйыл мына саясий окуя болгон турат. Бул президенттик шайлоо. Суроолор келип атат. Өмүрбек Бабанов президенттик жарышка түшөт болду бекен?
Президенттик шайлоого республика партиясынан талапкерликти көрсөтүү боюнча республика партиясынын съездинде чечебиз. Аны убакыт көрсөтөт.
Эми Өмүрбек мырза, чоң мамлекеттик чиновниксиз, азыр эмнени эңсейсиз? Ушул ар бир адамдын көкүрөгүндө бир ой болот да.
Бир күн, эки күн убактым болсо эңсеп жүргөнүм бул менин ошо төрөлгөн айылыма барып туруп чаңын жыттап, абасын жутуп, үйдөгү төшөлгөн төшөккө бир жатып эркин апам менен атамдын жайына барып алар менен мындай ой менен сүйлөшсөм, Чолпонбай айылыман анан кийин Талас жеримен кайра келсем, кичинекей арманымды мындай иш жүзүнө ашат эле деп ойлойм да.
Рахмат биринчи вице премьер, ушундай убактыңызды бөлүп Азаттыктын угармандарына, окурмандарына өзүңүздүн бир айта турган сөздөрүңүздү айттыңыз окшойт. Ийгилик болсун.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер кыргыз өкмөтүнүн биринчи вице премьер министри Өмүрбек Бабанов менен кабарчыбыз Султан Жумагуловдун маегин уктуңуздар. Ысык көл дубаны көп булуттуу аймак катары белгилүү. Түрдүү улуттар коюн колтук алыша жашап, бири бирине кыз берип келин алуу кадимкидей эле көрүнүшкө айланган. Түркүн улуттардын каада салты бири бирине жуурулушуп да кеткен. Ысык-Көлдүн ырдык айылындагы кыргыз дунган үй бүлөнүн күндөлүк жашоосуна кабарчубуз Эрмек Бухарбаев күйөө болуп кайтты.
Хоть треснешь, хоть акчаң жок болсо, но стол у тебя должен быть.
Бахтияр Машаролла менен Чолпон Кашкараева бир мектепте чогуу окушкан. Мектептен кийин да чогуу иштешкен. Кийинчерээк тагдыр экен баш кошуп калышкан. Бүгүнкү күндө бул үй бүлө эки уул, эки кызды тарбиялап, өз алдынча оокат тиричилигин кылып келишүүдө.
Тускоолдук болгонжо, анткени мектепте чогуу окуганбыз да, 10 жыл чогуу окуп калдык, 10-чу классты бир бүтүп калдык, бир мектепте бир класста дегендей. Андан кийин практиканы чогуу өттүк мектепте. Ошол эле мектепте мен эң кичинекти иштейм. Мына бир жакшы жактары болуп калды да. Көбүрөөк бири-бирибизди билип. Эми үйлөнүп атканда башында болсо керек, анан көп сүйлөшүп жүрүп калдык. Анан ата-энебиз каршы болгон жок.
Бакчар менен Чолпондун балдары бир нече тилде сүйлөшөт экен. Бакчар балдары мени карап дунганча, апасын карап кыргызча сүйлөт деп тамашалады.
Анан балдарым эки тилди нормально эле мындай бытовой сөз жагынан жакшы эле билишет да. Просто технический терминдер кичине эмнерээк сложныйраак, эки тилди мындай свободно билишет да. А мектепке баргандан бери үчүнчү тили орус тилди билет да ошол.
Ошентип балдарынын бой жетип, кол арага жарап калганына ата энесинин жетине албай турган кези. 16 жаштагы Абдырахман атасынын чакан устаканасында чогуу иштешип калды. Биз барганда ал дарбаза жасап, темирин ширетип жаткан кез экен.
Канча жыл болду штатканага?
Уже 2-3 жыл болду. Машина, дарбаза, сварочный работан.
Бир күндө канча дарбаза?
Ну, бир дарбаза если полностью жасаса 3 күн. 3 күн, 4 күн. Мындай чоң дарбаза. Бул калитка только бир күн жумушу.
Бакчар менен Чолпон туун уулу Абдырахманга көп үмүт артышат. Улуусу жакшы адам болсо, калгандары анын жолун жолдойт деп ишенишет. Ал эми жубайлар эрезеге жетип келаткан уулуна эч качан тигил же бул улуттан аял ал деп шектебей тургандыгын улут эмес эстүү жар танда деп айтышаарын белгилешти. Үй бүлөдө эле эмес, айылда улутка бөлүнүү сен тияктан, мен бияктан деген чек жок дейт үйдүн кожоюну. Бакчар өзү эки улуттун тең үрп адат, каада салттарын бирдей сыйлап, барктап бирдей сактоого умтулат. Ал эми кожойке Чолпон болсо айырмачылыктарды эле сезбейт деле экен. Айрым салттары окшошуп кетет дейт.
Мусулман болгондон кийин баары бир окшоштуктар көбүрөөк.
Ошентсе да ар бир улуттун каада салтында, тамак ашында кызыктыра турган өзгөчөлүктөр бар экендиги белгилүү. Маселен, дунган улутунун ши деген сыйлуу тамагы бар. Аны эркектер да даярдашат. Мунун жөнүн Бактияр көп күчтүү, көп түйшүктүү талап кылат деп түшүндүрдү.
А у нас мужчины сенде все мясо смешанное. Гамбаштыкы да, куймулчактыкы да, сандыкы, кабыргандыктан, уйду багы, терин шыпыргандан кийин, ичет пичет талгандан кийин, аны шылат полностью, сөөк эле калып калат. Калган этти бүт шылып туруп, апарып мясорубкадан өткөрөт да. И мясорубкадан өткөрөрдө 4 табак разный болот да. Ошого бөлүнөт да, анын баарын мясорубкадан өткөрөт да. Ши жеп атканда баягы тарынбайсың да, маган башка сөөктөн эт келди депчи. Аякта бүт сөөктүн эти бар да. Ошону только повар билет. Биздин айылда мисалы бир чакан эле киши билет да, аны эмне кошулат, кандай кошулат, ошолор тойго чыкырылат да.
Үй бүлөдө тынчтык, ынтымак, сүйүү өкүм сүрсө, ал улутуна тегине карабайт дешет жубайлар. Эрмек Букабаев, Азаттык, Каракол.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди босатсындар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кары оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Урматтуу угармандар, сиздер бүгүн ободо уктурулуп жаткан кабар макалаларды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Биз ушуну менен таң азаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн аяктадык. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Алдыда азаттыктын дагы бир сааттык жаңы программасы азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.